П'ята графа. Спецпроект громадського радіо.
11:07 український час. П'ята графа у ефірі громадського радіо. Веде її для вас Анастасія Багаліка. За звукорежисерським пультом мені допомагає сьогодні Ірина Нижник. Нагадаю, що програма виходить у ефір у партнерстві з громадською організацією «Прес-клуб Реформ» за підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва. Програма «П'ята графа» присвячена етнічній різноманітності серед українців, культурі і життю етнічних меншин в Україні. Наш сьогоднішній гість – це Микола Курецький, голова громадської спілки «Київське міське товариство греків» імені Костянтина Іпсіланті. Доброго вам ранку.
Добрий ранок.
І я б хотіла сказати нашим слухачам, що традиційно у програмі «П'ята графа» є вікторина, але не сьогодні, адже сьогодні 25 листопада в Україні річниця і День пам'яті про жертв Голодоморів. Це трагічний день. За законом, в такий день ми не можемо проводити вікторини, тому сьогодні просто розмова, але все одно ви можете дзвонити у наш ефір 0800 750 490. Можливо, вам захочете поставити пану Миколі якісь свої запитання. Можливо, я недостатньо запитуватиму з того, що вам захочеться знати про життя грецької громади в Україні. Отже, мабуть, ми розпочнемо. Почнемо з того, як давно на території України проживають греки і скільки їх зараз?
На території України греки проживають, починаючи з 5-6 сторіччя до нашої ери. І перші поселення появилися біля Чорного моря, Понта. Це сьогоднішній Херсонес, це Ольвія, це залишки старовинних місць поселення греків. Подальшому греки освоювали Кримський полуострів, і ми пам'ятаємо ті часи, коли за дорученням Катерини вони були переселені при Азов'я. І починаючи з 18 століття, греки вже в основному засвоюють Приазов'я, проживають в Маріуполі і в селах Донецької області. По останнім переписам, які були проведені в 1991 році, було 200 тисяч греків на Україні, а вже в 2001 році вже значно менше. Це цифра складала 90 тисяч чоловік.
І я так розумію, що зараз якихось точних вимірювань немає, можна тільки орієнтуватися от на якісь приблизні підрахунки. Чи громадські організації, культурні об'єднання греків в Україні якісь такі підрахунки ведуть?
Як і люблю любу спільноту, важко сьогодні визначити по чисельності. Я ще представляю Ради національних спільнот України. Це загальна проблема, яку ми разом обговорюємо. Сьогодні є крайні точки зору, що українців сьогодні 94%, а 6% – це національні меншини, національні спільноти. Але є і друга точка зору, що все ж таки ми повинні повернутися до своїх коренів, пам'ятати свої коріння і все ж таки створити умови, щоб для визначення, для поновлення етносів, які є в Україні. Ми повністю підтримуємо в Раді національних спільнот України точку зору, що Україна єдина, є одна нація українці, є один український народ, і ми всі українці, але за походженням українці грецького походження, вірменського походження, угорського походження. І для того, щоб наші корені не загубилися, повинні ми разом працювати над тим, щоб не забували наші діти і онуки, звідкіля вони вийшли, ким були їх діди і бабусі, І Україна якраз як є, так і була багатоетнічною державою.
Але все ж таки, повертаючись до мого питання, чи намагаються громадські організації, культурні об'єднання греків підрахувати, скільки вас мешкає в Україні?
В Україні всі грецькі організації об'єднуються Федерацією грецьких товариств України, яка представлена багатьма регіональними організаціями. Більшість з них знаходиться в Донецькій області і центр Маріуполі, де знаходиться офіс нашої Федерації грецьких товариств України. Федерацію грецьких товариств України очолює Проценко Пічаджі Олександра Іванівна. А також наші регіональні організації в багатьох міст України – це і Дніпропетровськ, і Одеса, і Харків, і Київ, і Львів, і Житомир, і Вінниця, і Ніжин Чернігівської області, де другий великий осередок грецької громади. Але на сьогоднішній день, будемо говорити, охват фактичних членством громадських організацій ще замалий. Ми працюємо якраз над тим, щоб збільшити кількість членів наших громадських організацій. По останньому перепису в Києві було 1000 греків. У нашій громадській спілці на сьогоднішній день 200 греків. Але з подіями останніх років дуже багато греків виїхало з Донецької області і сьогодні поповнюють якраз ряди нашої громадської спілки. Чисельність практично щомісяця збільшується.
Я так розумію, що найбільша кількість українців грецького походження проживає от в при Чорномор'ї, при Азов'ї, тобто в приморських регіонах, на півдні.
Для України було два осередка, і є на сьогоднішній день, де проживають більшість греків. Так називає названі місця компактного проживання. В першу чергу це Маріуполь і села Донецької області. Це більше 44 сіл. На жаль, греки знову в 21 сторіччі страждають. Частина залишилася окупованих територій, частина знаходиться в сірій так званій зоні, які весь час під обстрілами знаходиться. Частина якраз на території України. Дуже багато проблем. Це і проблем і медичного забезпечення, і навчання дітей, і знаходження в дитячих садочках, і продовольчого забезпечення. Всім цим займається якраз Федерація грецьких товариств України. Друга частина – це знаходилася на території Автономної Республіки Крим. І, на жаль, ця земля на сьогодні окупована російськими окупантами, і ми вважаємо, що вона повинна бути повернута Україні, і після того відновлені стосунки греків в Україні через товариство, через наші громадські організації. Але багато греків пов'язані з місцями їх першочергового проживання, які внесли дуже великий вплив і внесок в розвиток сучасної України. Це на території Одеси. І можна назвати тільки декілька прізвищ, наприклад, губернатор Одеси, мер міста Мерезлі, який дуже багато зробив для Одеси, багато будував, і одесити по сьогоднішній день його пам'ятають. Греки були такі дуже чисельна сім'я, як Мавра Кардата, який теж вели торгівельні справи, багато будували, і сьогоднішній будинок Мавра Кардата по сьогоднішній день стоїть в Одесі. Друге місто, де можна назвати на присутність греків, це місто Миколаїв. Некрополь Миколаєва десь налічує біля 10 адміралів грецького походження, які своєю хоробрістю, своєю звитягою доказали спроможність відстоювати інтереси держави. І Київ теж пов'язаний з греками. Я хочу назвати таке прізвище, яке кияни багато пам'ятають. Іван Фундуклей, 17 років керував містом, громадянський губернатор міста, який відкрив і побудував за свій рахунок, а потім багато-багато років утримував першу жіночу гімназію в Російській імперії, який своїм коштом облаштовував Хрещатик, Андріївський спуск. Всі, мабуть, знають, що колись на Європейській площі був фонтан, який побудував своїм коштом Іван Фундуклей. Колись була вулиця Фундуклеївська, і ми...
Нинішня Богдана Хмельницького.
Нинішня Богдана Хмельницького. І було б дуже здорово, якщо була б історична справедливість відновлена, повернута, бо все. Більшість киян пам'ятають цю вулицю і по сьогоднішній день її називають Фундуклеївською. Повернути цю назву до Фундуклея.
Це, до речі, от не так очевидно, тому що багато киян про це і не знають, і не здогадуються, хоча історія Києва, вона останнім часом стає все більшим трендом, і знати історію свого міста стає нормою, але я думаю, що в радянські часи про це мало говорили, і особливо там про якесь етнічне походження тих чи інших діячів теж небагато говорили.
Так, я повністю вам згоден. Історію знають фахівці, тим, кому вона цікава, але сьогоднішнє молоде покоління, тим, кому сьогодні 15-25 років, все більше цікавиться своїми коріннями, своєю історією, історією своєї землі, свого міста, вулиці, де вони проживають, і вони гордяться тими здобутками своїх предків, які зробили внесок розвиток держави. Я хочу сказати ще, що в Києві для греків є святе місце. Це, в першу чергу, будинок князя Константина Іпсіланті в районі метро Арсенальний, де проживав зі своєю сім'єю після вигнання володар Молдови і Валахії князь Константин Іпсіланті. Його сини Олександр, Дмитро, Микола, Георгій підняли повстання проти Туреччини в 1821 році, і з них почалася визвольна боротьба за незалежність Греції. Тобто тут вони зустрічались, тут вони складали свої плани, об'єднувалися, вирушали на незалежність Греції. І на протязі 10 років йшла визвольна боротьба, і нарешті через 400 років поневолення Греція отримала незалежність. Хочу ще нагадати для киян і українців, таке місто, як Ніжин Чернігівської області, на сьогоднішній день незаслужено забуте, але якщо подивитися його історію, ті святі місця, які є на території, збереглися сучасного міста Ніжин, це теж унікальна сторінка в нашій історії. На початку 18 століття місто Ніжин за чисельністю населення було більше, ніж Київ. І чисельна грецька громада, яка від Богдана Хмельницького отримала дозвіли, універсали для проведення своєї діяльності, торгівлі, мали відповідні права. Дуже багато зробила для розвитку України, для розвитку Греції. Згадати такі імена, як браття Зосими, які поклялися всі свої сили, всі свої засоби направити на поновлення незалежності Греції, і це практично зробили. Вони створили першими Національний банк України, ой, Греції, вибачаюсь, створили перший навчальний заклад в Греції, і багато зусиль і коштів якраз направили в ці роки, коли йшла боротьба за незалежність Греції 1821-1831 року, для того, щоб придбавати зброю, вести збройну боротьбу і утримувати відповідні збройні сили.
А я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говоримо про життя грецької громади в Україні. Ви вже, мабуть, якщо приєдналися до нас нещодавно, здогадалися про це, адже в тому, що розповідає наш гість, дуже багато звучить слів Греція, грецьке, греки. І в нашій студії Микола Корецький, голова громадської спілки Київське міське товариство греків імені Костянтина Іпсіланті. У нас є дозвонювачі з запитанням. Я сподіваюсь, 0800-750-490. Це програма «П'ята графа» на громадському радіо. Доброго вам ранку.
Доброго ранку, Юрій Іванович Дніпро. У мене два вопроса.
Так, будь ласка.
Моя рідна тетя замужем за греком була. Вот. Ну, її вислали при Сталіні в Казахстан. Це перший вопрос. І второй вопрос. Убрати тупую статтю про пол і ввести графу національність.
Це ваша
Спасибо.
Пропозиція?
Да, це пропозиція. Ну, як він смотрить, як грек.
Да, добре, я зрозуміла. Отже, я так розумію, що перше запитання стосується того, чи постраждали греки, і щоб ви розказали, як грецька громада постраждала від терорів і етнічних чисток у роки комуністичної влади. І, власне, якими були ці хвилі чисток? Адже очевидно, що це не один раз відбувалося.
Дуже слушне запитання від нашого слухача. І я в сьогоднішній день, 25 листопада, хочу в першу чергу згадати жертв Голодомору 32-33 року. Жертв Голодомору, який 20-й роки був, жертв Голодомору 46-47 року. Я почав з того, що ми, українці, і всі проблеми, всі тяжкі часи ми пережили і переживаємо разом з українським народом. Ми себе не відділяємо від етнічних українців, ми українці, але різного походження. На жаль, в нашій історії є трагічні сторінки, які стосуються греків і інших національних спільнот. 14 грудня 1937 року був прийнятий сумнозвісний указ Сталіна і Берії про проведення так званої грецької операції. Ми будемо визначати 14 грудня в Маріуполі 80-річчя цієї сумної події, згідно якої людей, греків, заарештовували тільки за ознакою національності. І 80% по деяким регіонам і більше заарештованих були розстріляні. Репресіям були віддані і члени їх сімей, дружини, діти, рідні, близькі. Тобто фактично в 37-му році було фактично знищено чоловіче населення грецького походження. Це не тільки ці тортури і репресія стосувалися тільки греків. Всього таких національних операцій в 37-38 році було 18. Вони стосувалися і німців, і поляків, і чехів. Це спільна наша біда, наша проблема. Рада національних спільнот України в вересні 2017 року до 18-річчя національних операцій в Укрінформі проводила якраз свій захід, конференцію цих подій. В національному меморіальному заповіднику Биківнянські могили, де куди ми виїжджали і поклали квіти до могил загиблих жертв національних операцій, ми відкрили виставку, яка присвячена репресованим грекам Києва. Якраз по Києву наші члени Київського товариства греків свого часу віднішли розстрільні списки на 25 представників грецької громади Києва. І 25 лютого 38-го року вони одночасно були розстріляні і, як потім було встановлено, поховані на території сьогоднішнього історико-меморіального заповідника Биківнянські могили.
А є якісь приблизні підрахунки, скільки греків постраждало від репресій за роки терору?
Дуже важко встановити, бо частина архівів відкрита, частина архівів до сьогоднішнього дня зберігається під грифом «таємна». Але
дивно, а чому?
Але і я відповім, але і більшість сьогоднішніх архівів або залишилося у нашого сьогодні агресора Російської Федерації, або на донецькі архіви залишилися на окупованій території. Я вважаю, що зберігається ця таємність і не відкриваються всі справи, і не можуть, от зараз до мене звернувся грек Василь Шамлі, того, щоб ми знайшли хоча б фотографії його діда Георгія Шамлі, який був розстріляний в 38-му році. Ось ми вже на протязі року цим займаємося, не можемо знайти особову справу репресованого грека. На мою думку, причина того, що ця таємність в подальшому зберігається, бо це в більшості проходило по якимось доносам. Це раз, коли сусід на сусіда писав, родич на родича. Друге, на жаль, ми не провели те, що повинні були зробити, віддати все всім по заслугам тим, хто проводив репресії, хто катував, хто розстрілював. Збереглися їх діти, онуки, які, на жаль, і сьогодні займають керівні посади в державі. Якщо будуть розкриті прізвища цих катів, то вони, ну, ця інформація покладе тінь на тих родичів, які і сьогодні знаходяться у владі. А кати є такі на сьогоднішній день, я декілька таких зустрічав полковників відставці, які отримують по сьогоднішній день державну пенсію, які отримують від держави блага, які ними не зароблені. А наші діди ще з 37-го року чи з 20-х років лежать в землі. І ми все життя ходили під ярликом ворогів народу. Я хочу ще відповісти на питання нашого слухача, що репресії не тільки зупинилися в 37-38 році, вони продовжувалися і після, і під час вітчизняної Другої світової війни. потім виселення з Криму не тільки кримських татар, разом з кримськими татарами висилали і греків. І в подальшому, до 50-х років, ці хвилі репресій по національному, національній ознаці продовжувалися. Хотілося б, щоб історична справедливість була відновлена, щоб всі рідні і близькі мали можливість знати за останні дні тих, хто був закатований і знищений, щоб держава віддала належне як і жертвам, так і тим, хто займався репресіями і катуванням.
Ну і хочеться повернутися до теми доступності пам'яті. От ви згадали, що мали проблеми з пошуком особових справ. Мені хочеться запитати, в Україні відкриті архіви спецслужб, і ця інформація не є секретною, з неї зняти гриф секретності, можна вільно шукати. У вас були якісь проблеми і на якому рівні?
Проблеми, в першу чергу, інформація не зовсім точна, про яку ви говорите. На рівні архівів Служби безпеки України не всі справи відкриті, не всі вони знаходяться в одному місці.
А які не відкриті?
Ну, будемо говорити, ось ми визначаємо по Києву, 25 чоловік знайдений список репресованих. Далі ми не можемо рухатися, бо ми не можемо затребувати весь перелік особових справ, тобто знаходити він не оброблений до кінця, і не можемо відновити в повному обсязі той масштаб репресії, який він пройшов.
А чому не можете? В чому проблема? Ви зверталися в архів СБУ і, власне, що вам відповідають там?
Ну, над цим це повинен працювати цілий інститут. І,
ну, але ви звертались, там,
да,
вам щось відповідають?
Да.
В чому полягає відповідь?
Що частина знаходиться архівів в Москві, частина на окупованій території, частина, ну, не централізована і немає до неї доступу.
Ну, це по конкретним прізвищам,
ну,
такі
по конкретним
відповіді?
Прізвищам,
ну,
да.
Тоді, якщо, ну, справ фізично немає в доступі архіву СБУ, так тоді це не питання закритості чи грифу секретно?
Я не вважаю за те, що, будемо говорити, що це не проблема такої служби, якою є Служба безпеки України. Думаю, що вся інформація є, але вона централізована і вона повинна бути до кінця відкрита.
Я вам тут все ж таки змушена заперечити, тому що до нас у студію дуже часто приходять історики з архіву Служби безпеки. Річ у тім, що архів Служби безпеки, сама Служба безпеки – це все ж таки розділені речі. В архіві працюють історики, а не співробітники спецслужб.
Да.
І інформація там дійсно доступна. Якщо якоїсь справи немає у фізичному доступі працівників архіву, то це не їхня провина. Вони не можуть поїхати в Москву і забрати цю справу. Це фізично неможливо. І не можуть її звідти затребувати, тому що такої схеми не існує.
Ми не за службу сьогодні говоримо, ми говоримо за архів. Я розумію.
Ну так, ви зауважили, що справи під грифом секретно. Я б хотіла сказати,
да,
що я
розумію.
Не зовсім розумію, про що ви говорите. Адже гриф секретно все ж таки на справах часів 37-го року не стоїть. Цього не може бути.
Я розумію, що в архіві працюють відповідні фахівці і історики. Але як могло статися так, що архів розбитий
на 90-ті роки частину архіву в 91-му році вивезли в Москву і вивозили додому?
Яка причина, що цей архів вивезли до Москви? Для чого в Москві, щоб він знаходився? Значить,
є... Але це не провина людей, які там зараз працюють. Історики в архів Служби безпеки попали зовсім не так давно, в 2000-х роках. До того це була закрита структура.
Не провина тих, хто працює. Але ми розуміємо, що це не випадково зроблено. Для того, щоб не добуло можливості дойти до основ, до перших джерел, для чого в Москві сьогоднішні архівні матеріали по Україні.
Далі. Я розумію, про що далі, ви хочете сказати, але це не має стосунку до лінії відкритості архівів, яка є зараз.
Чому по сьогоднішній день, це ж 4 роки назад тільки окупація, чому архів знаходився в Донецькій області?
Це регіональні архіви, очевидно.
Так, 37-го року. Вони ж повинні, на мою думку, бути централізовано об'єднані за роками, за подіями і відповідно, будь-яка інформація повинна бути надана. Я, наприклад, працював в архіві сьогоднішньої Грузії і знаходив інформацію до 1750 року. І ніяких проблем для отримання тої чи іншої довідки немає. Є проблема, наприклад, з 17 по 23 рік, коли було безладдя в Грузії, не велася ніяка архівна справа, ніякі документи не передавалися. Оце дірка там 5-6 років, не можна на ніякої інформації отримати. І вона не знаходиться ні в Москві, ні десь там, будемо говорити, в іншому місті. Це факт, яка відсутня інформація. В Україні ця інформація розкидана, будемо говорити, вже в 3 місцях. Тобто над цим теж треба замислюватися. Те, що по сьогоднішній день скривається інформація по тому, хто проводив ці репресії, як проводилися репресії.
Я просто хочу зауважити, що ви так розставляєте акценти, наче це роблять люди, які говорять про відкритість архіву. Але це не зовсім так. До замовчування причетні працівники спецслужб старих, радянських.
Так,
тому треба
так.
ставити акценти так, щоб було зрозуміло нашим слухачам, що це не вина сучасних істориків, що не вони стоять за замовчуванням, вони навпаки стоять за відкритістю.
Так, я згоден з вами.
Дуже дякую за те, що ви все ж таки зі мною погоджуєтесь. Я хочу, щоб наші слухачі розуміли, про що йдеться. Тому що мені самі не одразу стало зрозуміло, що ви хочете сказати темою замовчування і грифу секретно. А мені хочеться нагадати, що це програма «П'ята графа». Сьогодні ми говоримо про грецьку етнічну спільноту в Україні. В нашій студії Микола Курецький, голова громадської спілки «Київське міське товариство греків» імені Костянтина Іпсіланті і телефон прямого ефіру 0800 750 490. Сьогодні у нашій програмі немає вікторини, адже сьогодні День пам'яті жертв голодоморів, і в таку пам'ятну дату ми не можемо проводити вікторини, але ми можемо приймати запитання, які стосуються життя грецької громади. Я думаю, що варто поговорити про мову, чи вчать в Україні греки свою мову, як вони це можуть зробити, чи допомагає в цьому Греція сама, власне, чи вона не на це якісь кошти надає громадським організаціям?
Мовою Греції є новогрецька мова, і вона вивчається греками в Україні. Вивчається, в першу чергу, в місцях компактного проживання Маріуполі в Донецькій області. Є десятки шкіл, є дитячі садочки, де діти вивчають новогрецьку мову. Вивчають як факультативно, так і як другу іноземну мову. В наших більшості громадських організаціях, спілках, товариствах греків по всій Україні відбувається вивчення новогрецької мови через проведення недільних шкіл. В тому числі в нашому Київському товаристві греків імені Костянтина Іпсіланті працює в цьому навчальному році дві недільні школи, які вивчають новогрецьку мову, історію та культуру Греції. Одна школа при Ілінській церкві на Подолі, де навчаються і діти, і дорослі. І друга недільна школа на Харківському жилмасіві при соборі Святої Ольги в воскресній школі.
А хто викладає носії мови?
Викладають наші члени Київського товариства греків Константина Кипсіланті, випускники Маріупольського державного університету, спеціальність новогрецька мова, яке не тільки закінчили Маріупольський університет, але декілька разів проходили стажування в провідних університетах Греції. Вивчення новогрецької мови постійно знаходиться під піклуванням посольства Греції в Україні, під піклуванням державних установ Греції, і цьому надається безумовно всіляка підтримка. І ми хочемо, щоб кількість і недільних шкіл, і шкіл, де вивчається новогрецька мова, вона збільшувалася. В Києві традиційно новогрецька мова вивчається в школі номер 94 «Елада» практично з 91-го року. Друга школа – це гімназія «Потенціал». І в минулому році до цих двох школ з новогрецької мови ми додали ще школу номер 139 на Лук'янівці, де діти мали можливість в минулому році вивчати новогрецьку мову як факультативно, а цього року вже як другу іноземну мову. Велику підтримку, сприяння в вивченні новогрецької мови надає голова фонду Пантелеймона Бумбураса, Пантелеймон Васильович Бумбурас, голова Асоціації греків-предприємців в Україні, який підтримує всіляка розвиток культури і вивчення новогрецької мови в Україні.
А скажіть, який відсоток приблизно грецької спільноти володіють мовою? Ну, от за вашими якимись оцінками.
На жаль, відсоток на сьогоднішній день низький. Це в межах 10%. Новогрецьку мову, на відміну від тих же угорців, набагато менше знає греків. Але це не тому, що ми не хочемо її вивчати і немає у нас можливості для її вивчення. Це в першу чергу якраз і наслідки того переслідування, тої русифікації, то проведення тих заходів по репресіям, по знищенню представників грецької громади, які проводилися десятки років. І на це дуже великий вплив та загальна державна політика, яка була в Радянському Союзі, політика русифікації всього населення колишнього Радянського Союзу. Але за останні роки ситуація змінюється. І ми підтримуємо греки прийняття закону про освіту. І згідно цим законом у нас є вже можливість в дитячих садочках, в містах компактного проживання давати можливість дітям навчатися новогрецькою мовою. І вже за бажанням батьків до 4 класу мова викладання в деяких середніх школах може бути новогрецька.
Я так розумію, що є можливість для етнічних греків, є програми, за якими ви можете відвідати країну походження ваших предків. Чи багато греків їздять в Грецію? Ну і які такі програми відвідання?
На жаль, останні роки в зв'язку з важким матеріальним станом і нашої України і Греції, таких поїздок стало менше, програм відвідування Греції. Але на зміну державних програм проходять програми благодійників, меценатів, інвесторів. І таким благодійником є Пантелеймон Васильович Бумбурас, який минулому році надав можливість більше тисячі дітей, в першу чергу, з Донецька, з Маріуполя, з сіл, які потрапили під, будемо говорити, військові дії різні, в тому числі дав можливість дітям із Києва відвідати Грецію, відвідати його рідний острів Лімнос і повністю оплатив їх перебування, харчування, дорогу, знаходження на території Греції. Це дуже великий здобуток. Тисяча дітей могли з України, які вивчають новогрецьку мову, мали можливість побачити Грецію, спілкуватися новогрецькою мовою з місцевими мешканцями, знати нові історичні дані по Греції, культурні, відвідувати пам'ятки релігійні і з новими силами прийти до того, що новогрецьку мову треба і подальшому вивчати.
А чи опікується Греція пам'ятками грецької культури в Україні? Чи є такі програми? Ми знаємо, що одна з найвизначніших пам'яток грецької культури, ну, Херсонес Таврійський, він зараз знаходиться на окупованій території, і це пам'ятка ЮНЕСКО. Чи грецька спільнота якось намагається дізнатися, яка доля цієї пам'ятки в окупованому Криму? Власне, багато інших грецьких пам'яток також зараз на окупованій території.
Ми, як члени громадської спілки, члени громадських організацій Федерації грецьких товариств України, постійно піднімаємо перед державними органами Греції питання про підтримку і необхідність відновлення історичних пам'яток, які пов'язані з греками, перебуваннями греками на Україні. Зокрема, під час останнього перебування прем'єр-міністра Алексіса Ципраса в Україні на зустрічі з активістами грецьких громадських організацій, мною особисто піднімалося питання про відновлення історичної справедливості, про відновлення переліку історичних пам'яток, які охороняються українською державою, будинку садиби Константина Епсіланті, яка незаконно в 2013 році рішенням Київської міської ради була виведена цього списку охороняємих об'єктів і передана на незаконну приватизацію. Ми на сьогоднішній день якраз Київська громада займаємося над тим, щоб повернути цю історичну пам'ятку до охороняємих українською державою. Це прохання я озвучив при зустрічі з прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом. Чекаємо на відповідні дії з боку грецького уряду. Повторно мною теж був направлений лист, знову нагадування на те, що ця пам'ятка повинна бути збережена. Тим більше, що ми йдемо до 200-ї річниці перемоги в боротьбі за незалежність Греції. Далі ми хочемо налагодити, і вже є перші здобутки, зв'язок з громадськими організаціями Греції, з тим, щоб відкрити для них Україну, відкрити якраз з тих сторін, де є грецький слід і є вчинки видатних греків. Це і проєкти по Миколаєву, це проєкти і по Одесі, і по Ніжину, і по Києву. Тим, щоб в Греції більше знали за Україну, і за греків України, і за тих греків, які жили до нас.
А я от хотіла ще таке запитання поставити, я його обмірковую цілий наш з вами ефір. А, мабуть, багато хто там задумується над тим, що світ різноманітний, в різних країнах живуть різні етнічні групи, формує якесь своє уявлення про греків поза межами Греції на основі, там, не знаю, голівудських фільмів. Є кілька голівудських фільмів про греків, звичайно, це фільми про греків в Америці, але от наскільки цей стереотип такий сформований відрізняється від того, якими є грецькі спільноти, грецькі громади, грецькі сім'ї, зрештою? Чи дійсно вони такі, не знаю, всеохопні, всеконтрольні? Така от якась намагання зібрати всіх разом, все контролювати, в усі дрібниці особистого життя своїх членів своєї родини заглибитися. Чи це стереотип просто голівудський?
Ну, немає стереотипів, які не відштовхуються від реального життя.
Мабуть.
Да, да. Тобто, одні із характерних рис для любої грецької сім'ї є повага до старшого покоління, єдність сім'ї, повага до жінок, до дітей. І без голівудських фільмів, коли буваєш в Греції, спілкуєшся з греками, бачиш, на першому місці, пріоритеті є сім'я. І раз на тиждень вся сім'я збирається за одним столом в таверні, наприклад, і сидять бабусі, дідусі, прабабусі, прадідусі, брати, сестри, невістки, зятя, коли в них дуже багато онуків, правнуків, всі ці онуки, правнуки у всіх на голові сидять, і вони в цьому радіють.
Тобто все ж таки має якісь реальні підстави цей стереотип. А от де в світі найбільша громада греків?
Ну, на першу чергу, громада греків це в Греції 11.
Так, ну це я маю на увазі поза межами Греції.
Да, 11 мільйонів, а 17 мільйонів греків проживає за межами Греції.
Тобто, да, тобто більше набагато.
Да, не такі громади можна назвати в таких країнах, як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Німеччина, Велика Британія, Нова Зеландія. Це теж, відповідно, громади виникали в залежності від того чи іншого періоду в житті грецької держави. Десь це було вимушено, десь на сьогоднішній день це продовжується, наприклад, що сьогодні багато молодих греків після закінчення університетів виїжджає за межі Греції і знаходить своє працевлаштування, наприклад, в Німеччині. Грецькі громади дуже сильні, вони в більшості об'єднані, підтримують один одного. І ми таке відчуваємо і на співпраці з тими громадами, де вдається налагодити зв'язки.
Я нагадаю, що в нашій студії Микола Курецький, голова громадської спілки «Київське міське товариство греків» імені Костянтина Іпсіланті. На студійному годиннику громадського радіо 11 година 56 хвилин. Це означає, що у нас залишається всього хвилинка у програмі, у прямому ефірі програми «П'ята графа». Пане Миколо, я на сам кінець хотіла запитати коротко, чи от є якісь там проблеми, пов'язані з дискримінацією, з обмеженнями, які відчувають греки в Україні? Можливо, ми про щось не згадали в цій програмі?
Я вважаю, що ніяких фактів дискримінації греків і обмеження їх в правах в Україні немає. На жаль, так склалося в Україні, що сьогодні є багатостраждальні грецькі села. Частина з них знаходиться в окупації, частина знаходиться в сірій зоні, частина на межі вогню. Кожен день наші соплемінники знаходяться під снарядами, під пулями, знищуються їхні будинки. Не додає, будемо говорити, вони потребують їх допомоги повсечасної. І оце хотілося б, щоб наша держава, наш уряд, наш законодавчий орган, парламент, все ж таки приділяв увагу нашим соплемінникам в Донецькій області.
Тобто, все ж таки, найбільша проблема греків в Україні – це війна на Донбасі, я так зрозуміла.
Так.
Дуже дякую, пане Миколо, за участь у програмі «П'ята графа». Микола Курецький, голова громадської спілки «Київське міське товариство греків» імені Костянтина Епсіланті. Це «П'ята графа». Ми завершуємо. Нагадаю, що програма виходить у ефір у партнерстві з громадською організацією «Прес-клуб реформ» за підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва. Вела ефір для вас сьогодні Анастасія Багаліка. І до наступної суботи ми будемо говорити про життя ще одної етнічної громади в Україні. Дочекайтеся.